Tak vítejte na posledním díle seriálu, který jsme nazvali Křesťan čte desatero. A dneska zakončíme celý ten seriál a myslím, že to je hodně důležité to, co si povíme. Jedna z takových nejčastějších kritik, kterou slyším ohledně víry od lidí, kteří třeba jsou skepticky naladěni, jsou skeptici, nebo dokonce jsou třeba antiteisti, nebo lidi, kteří považují náboženství třeba za nebezpečné, tak jedna z nejčastějších kritik, které na tohle téma slyším, je kritika, že náboženství dělá z lidí pokrytce. A ti lidé, kteří to říkají, mají úplnou pravdu a dokonce bych řekl, že málo z nich, kdo si z nich uvědomuje, že kritika pokrytectví v náboženství nezačala u nich, ale začala u Ježíše, který kritizoval pokrytectví v náboženstvích. Ale pokrytectví je jedna z nejčastějších věcí, na kterou lidé poukazují, když mluví o lidech víry a říkají, je to chování v rozporu s proklamovanou vírou jedince. Takže někdo třeba, a z toho máme spoustu přísloví, někdo něco říká, že je špatné, nebo že bychom to neměli dělat a sám to dělá. My tomu říkáme takový ty hezký přísloví, že někdo káže vodu a pije víno a je to něco, co nám dává smysl. Pokrytectví je, že někdo se chová, že je lepší a svatější, než doopravdy je. A když nad tím zamyslíme, tak skutečně to dává smysl, protože všechna náboženství mají nějaké ideály, mají nějaké zásady, mají nějaké pravidla, mají nějaký směr, kam směřují. Ale problém je, že ho žijí obyčejní lidé, jako si ty a já, kteří mají vždycky tendenci a vždycky mají možnost říct, že jsou s Bohem v pořádku a že jsou v pořádku s Bohem nebo Bohy, podle toho, čemu věří, jakému náboženství, že jsou s nimi nebo s ním v pořádku proto, že mu správně věří, nebo protože třeba dodržují nějaké rituály nebo přinesli oběť. Jinými slovy říkají, že svoje hříchy vyznali, oběť přinesli, modlitbu pronesli a mohou svobodně pokračovat ve svém životě bez pocitu viny. A takhle se na to dívá spoustu kritiků náboženství, že náboženství je konstrukt, jak se zbavit pocitu viny, jak se můžeme zbavit toho, že máme vnitřní pocit viny, že máme nějaké ideály a spoustu z nás má ideály bez ohledu na to, jestli pocházejí od Boha, Bohu, nebo jsme si je vytvořili sami, ale všichni moc dobře víme, že my sami nejsme schopni dodržet vlastní ideály, natož pak ideály někoho jiného. Takže spoustu lidí vnímá náboženství, že to je konstrukt, že to je vymyšlená věc, proto aby si člověk tenhle ten vnitřní rozpor dokázal sladit to, že na jednu stranu má ideály a na druhou stranu to, že ideály není schopný dodržet a není schopný je splnit. A proto spoustu náboženství dává důraz na různé rituály, na různé modlitby, na různé vyznání hříchu, na různé oběti, které lidé přinášejí, aby ten pocit viny mohli v sobě srovnat a mohli se cítit, že jsou v pořádku a můžou žít dál. A to, co mě fascinuje na naší studii desatera, a co mě fascinuje na Ježíšově reinterpretaci desatera, a my jsme si řekli v minulých týdnech, že Ježíš reinterpretuje desatero pro nás trošku jiným způsobem a ještě hlouběji. A to, co mě na tom fascinuje, že tenhle ten postoj z pozice desatera ani z pozice Ježíšové reinterpretace desatera neobstojí. Že Bůh podle Ježíše se nespokojí s tím, že se modlíš, vyznáš hříchy a máš to s ním v pořádku. Že Bůh se nespokojí s tím, že řekneš, já jsem prostě byl někde u zpovědi a vyznal jsem hříchy, já jsem přinesl oběť, já jsem dal peníze do sbírky, já jsem vyznal svoje hříchy Bohu, nebo já jsem se modlil správnou modlitbu. A Bůh podle Ježíše a podle Mojžíše se nespokojí jenom s touhletou stránkou naší víry, ale to, co mě fascinuje na desateru a na Ježíšově reinterpretaci desatera je, že je to náš vztah k lidem, který je velmi integrální a důležitou součástí našeho vztahu s Bohem. Jinými slovy, potřebujeme mít nejenom vertikální víru od nás směrem k Bohu, my ti věříme a děláme, co ty si přeješ a snažíme se ti sloužit, ale je to také horizontální morálka, jak se chováme jeden k druhému. A víra, pokud je jenom vertikální, tak nás nutně vede k pokrytectví, protože splnit ideály od Boha je velmi těžké a nás to vede k tomu, že jenom říkáme Bože, odpust a jdeme dál. Ale pokud má pravdu Ježíš a má pravdu jeho apoštolové, o kterých čteme v Novém zákoně, tak Ježíš jednoznačně říká, že nemůžeš mít vertikálu bez horizontu. Nemůžeš věřit v Boha, aniž by si dodržoval nějakou horizontální rovinu s lidmi. A dokonce říká, a my se na to dneska podíváme trošku víc, že jaký je tvůj horizont, taková je tvoje vertikála. Můžeš si myslet, že máš silnou víru v Boha, můžeš si myslet, že víra je o tom, že jsi především s Bohem v pohodě, ale Ježíš jasně říká, že nemůžeš být s Bohem v pohodě, pokud tvůj horizont není v pohodě. Nemůžeš s Bohem být v pohodě ve vertikále, pokud tvůj horizont toho, jak se chováš k jiným lidem, není ve srovnání s tím v pohodě. Jinými slovy, tvoje horizontální morálka určuje tvoji vertikální víru. A to je něco na jednu stranu velmi zodpovědného a na druhou stranu nás to mělo trochu děsit, protože to znamená, že Bůh se nespokojí s rituály, duchovními rituály, které, kdy přicházíme k Bohu a snažíme se to mít s ním v pohodě, aby jsme s ním byli v pokoji, ale že Bůh se dívá na to, jak se chováme k lidem okolo sebe a podle toho hodnotí naši víru. A my jsme si řekli, že celé desatero se dá shrnout právě do těch dvou částí, a už jsme to tady říkali v těch minulých dvou týdnech. A ty dvě části jsou cti všemohoucího a měj péči o blížního. To je ta vertikála a je to ten horizont. A Ježíš říká úplně stejnou věc, později říká miluj Boha a miluj svého blížního. A obě dvě tyhle ty interpretace říkají stejnou věc, že aby si měl vertikálu vztah s Bohem, potřebuješ mít horizont vztah s lidmi v pořádku. A je to velmi, velmi důležitá věc. A později apoštol Jan napsal tyhle ty slova v Bibli, které by nás měly jako následovníky Krista vždycky chytnout za srdce, protože on říká velmi jednoznačně, že se ty dvě věci nedají oddělit. A říká tady doslova, když někdo nemiluje bratra, kterého vidí, nemůže přece milovat Boha, kterého nevidí. A to je hrozně důležitá věc. Jan tady říká, když někdo nemá rád člověka, kterého vidí, nemůže tvrdit, že miluje Boha, kterého nevidí. Jestli máš vztah s Bohem, kterého nevidíš, ten se vždycky projeví ve vztahu s lidmi, které vidíš. A pokud se neprojeví ve vztahu s lidmi, které vidíš, je velký otazník, jaký je tvůj vztah s Bohem, kterého nevidíš. A podle Jana je to nemožné milovat Boha, kterého nevidíš, když nemiluješ lidi, které vidíš. A toho je pro nás docela dobrý základ, proč se vůbec bavíme o desateru na tomhletom místě a proč probíráme těchto 10 přikázání, protože ty odpovídají právě na tuhle otázku, kterou jsme si tady znovu říkali v minulých týdnech, proč se snažit být dobrý, proč vlastně být dobrým člověkem. A říkali jsme si, tohle je pro nás důležitá věc, protože pokud nemáme jasný racionální základ, proč být dobrým, a naše morálka, proč se snažit být dobrým, a skončí u toho, že to děláme podle toho, jak se zrovna cítíme. A mnoho lidí si myslí, že tohle je skutečně morálka, jak se zrovna vyspí, jak se cítí. A když někdo udělá něco dobrého a řekne, tak já jsem to tak cítil ve svém srdci, ale my jsme si řekli, že vidíme všude okolo sebe, že mnozí lidé necítí, že mají být dobří. A chovají se tak, že podle našich měřítek a cítíme a vidíme, že se chovají zle. A kdybychom se jich zeptali, oni řeknou, ale já to tak necítím, já se cítím jinak. A my jsme si říkali, že tohle je vlastně jádro naše studie desatera. Jestli je desatero morálním základem naší morálky v naší společnosti, tak bychom ho měli brát vážně. A pak je to nějaký absolutní seznam, který nám Bůh dává. Samozřejmě s tím má spoustu lidí problém, protože nevěří Boha. A hledají jiné způsoby, jak žít. Hledají jiné modely, ve kterém se snaží být dobrým, ale aby v tom neměli Boha, protože je to těžké mít nějakou morální kotvu a zároveň nemít právě tu kotvu, která se někam zatne. Jo? Bůh je pro nás tou morální kotvou, a když nám chybí Bůh, tak co je základem racionálním, nepocitovým, ne to, že se nám to zrovna líbí, ne to, že jsme na tom demokraticky zhodli, ale co je racionálním základem dobra a zla, protože upřímně demokracie, když jsem to zmínil, nás k dobru nikdy nepřivede.
V demokracii vždycky vítězí ten, kdo křičí nehlasitěji, a to vidíme v každých volbách. To znamená, že lidé, kteří vyhrajou volby, nejsou nutně ti, kteří mají nejlepší program nebo jsou nejlepšími lidmi. Jsou to ti, kteří umí svůj program nejlépe prodat, a jsou to ti, kteří nejhlasitěji křičí. A proto jsme viděli, a viděli jsme to mnohokrát v historii, že volby vyhraje někdo, ze kterého se stane pak diktátor. Že volby může vyhrát někdo, kdo celý národ svede na srstí, protože demokracie není žádnou pojistkou pro správnou morálku, protože morálka musí mít víc racionální základ, než to, co zrovna fičí, co zrovna letí, na čem jsme se demokraticky zhodli, nebo co jsme odhlasovali. Ale problém je, co to teda je, když to není Bůh. A to je velká otázka, kterou si klademe. Takže existují různé alternativní modely, jak se snažit žít. A někteří lidé třeba říkají, moje heslo pro život je žij a nech žít. A spoustu lidí to používá, jsem to slyšel od mnoha lidí. A zní to jako dobře, znamená, že jako dávám všem strašnou svobodu. Problém je, že když nad tím zamyslíte, tak je to určitý morální relativismus, ve kterém se nedá pořádně žít. Když opravdu budou všichni žít, jak sami chtějí, tak ve skutečnosti dřív nebo později nám začnou vadit lidé, kteří žijí jinak. A mnozí z těch lidí, kteří vyznávají tohleto rčení žij a nech žít, oni tím chtějí říct, já si budu dělat, co chci, ty si dělej, co chceš, a pokud budeme všichni šťastní, tak je to v pořádku. Problém je, že často ti lidé mají problém mě nechat žít, když nesouhlasím s jejich principem žij a nech žít. A vůbec, když jsme u toho štěstí, mnoho z našich systémů toho, jak žít, a mnoho z našich systémů morálky v západním světě, kdy se snažíme osvobodit od Boha morální kotvy, kterou Bůh je, spočívá na tom, aby všichni byli hlavně šťastní. A já někdy čtu ty statě a literaturu lidí, kteří vystupují proti Bohu, tak říkají, štěstí, to je ta hlavní věc, že budeme všichni šťastní, tak asi každý věří, čemu chce, asi dělá, co chce, hlavně, aby všichni se udržovali šťastní. Ale kdo kdy určil, že štěstí by měla být hlavní meta, ke které by lidstvo mělo směřovat? Kdo to určil? Tohle je hodně produkt naší západní kultury, že chceme štěstí, ale kdo kde určil, že štěstí byla dominantní hodnota v historii, ke které lidé směřovali? Protože když se na to podíváte, v historii bylo mnoho jiných kultur, které štěstí nepovažovali za nejdůležitější hodnotu. Považovali za nejdůležitější hodnotu například čest. Považovali čest, aby lidé měli, aby se chovali k sobě čestně, aby měli k sobě úctu, nebo moc. A nebo moudrost. Některé kultury zdůrazňovaly moudrost, že nejdůležitější je být moudrým člověkem. Takže štěstí není historicky univerzální princip, podle kterého lidstvo fungovalo. Lidé fungovali podle jiných hodnot také. Ale naše touha udělat nějaký morální seznam, který by zároveň neměl Boha jako morální kotvu a zároveň byl zodpovědný pro lidi, ta touha tady prostě v naší kultuře stále je. Před několika lety televize CNN v Americe udělala soutěž, kde výherce měl dostat $10,000 a ta soutěž spočívala v tom, že měli vymyslet 10 přikázání, oni to nazvali 10 nepřikázání, protože to slovo přikázáním zní tak nábožensky, kdo ti něco přikazuje, tak my vymyslíme 10 nepřikázání, kde ti nikdo nic nepřikazuje, a které nebudou nutně o Bohu, ale budou jádrem naší současné postmoderní morálky. A já vám přečtu ten seznam 10 nepřikázání, který to vyhrál nakonec. A těch 10 nepřikázání jsou za prvé. Buď otevřené mysli a ochotný měnit názory, když se tvá víra setká s novými důkazy. Za druhé. Hledej, co je nejpravděpodobněji pravdivé, nevěř tomu, co si přeješ, aby byla pravda. Za třetí. Vědecká metoda je nejdůvěryhodnějším způsobem, jak porozumět přirozenému světu. Za čtvrté, každý člověk má právo rozhodovat o svém tělu. Za páté, Bůh není nutně dobrou osobou a nežije nutně plnohodnotný život. Za šesté, měj na paměti, že tvé skutky mají následky a uvědom si, že potřebuješ za ně vzít zodpovědnost. Za sedmé, jednej s druhými, jak chceš, aby druzí jednali s tebou a jak můžeš očekávat, že chtějí, aby s nimi bylo jednáno. Přemýšlej o jejich perspektivě. Za osmé, máme zodpovědnost mít na paměti ostatní, především budoucí generaci. Za deváté, neexistuje jediný správný způsob, jak žít. A za desáté, zanech svět lepším místem, než jak si ho našel. Toho je 10 nepřikázání, které vyhrály tu soutěž podle CNN, a je něco divného nazvat to nepřikázání, když zní strašně příkazově jako přikázání biblického desatera, ale taková je dnešní doba, bojíme se slova přikazovat, takže tady máme nepřikázání. Pojďme se na to podívat trochu. První dvě nepřikázání jsou o následování důkazy, to je asi pravděpodobně schovaná kritika náboženství, podle těch lidí, kteří to napsali, a lidé, kteří jsou nábožní, mají vymytý mozek a nepřemýšlejí, jsou slepí, mají slepou víru a proto my musíme zdůraznit, že by si měl neustále zkoumat důkazy. Proto je tady ten třetí bod, že vědecká metoda je nejdůvěrodnější způsob, jak porozumět světu a doufáme, že autor měl na mysli, jak svět funguje, protože věda sama o sobě nic neříká o tom, co přirozený svět znamená nebo jak v něm máme žít nebo proč v něm žít má vůbec nějakou cenu. A věda se zabývá zkoumáním toho, co je, ne toho, proč to je. Ale zajímavější je, když se na to podíváte, na těch 10 nepřikázání, jak moc odrážejí etiku desatera a Bible celkově. Například to nepřikázání, že máš mít zodpovědnost za druhé, je zhrnutí zhruba 4 přikázání desatera. Nebo jedné s druhými, jak chceš, aby jednali s tebou, je skoro doslovný citát Ježíše z Evangelií. Ale to, co se mi líbí nejvíc, je, jak ty poslední dvě nepřikázání jsou spolu ve vnitřním sporu. Protože pokud neexistuje žádný jediný správný způsob života, proč se starat o to, zda svět po mně je lepším místem? A nevedou mě snad ty ostatní přikázání k tomu, že mi říkají, jak mám žít? Aby seznam byl vnitřně konzistentní, nemůžou se vzájemně jednotlivé přikázání nebo nepřikázání vyvracet. A u tohle seznamu, a člověk, který to napsal, vyhrál $10,000, a mi přijde, že to vnitřně konzistentní seznam úplně není. Ale o to víc vidíte, jak desatero je fenomenální a má ikonický status v naší kultuře, protože se promítá nejenom do naší obecné morálky a zákonu západu, ale dokonce se odráží i v téhleté ateistické snaze přepsat desatero. Je to určitý kompliment, protože desatero je tak silný morální základ, že abyste ho přepsali, tak dokonce používáte jeho vlastní slovník. A my dneska se podíváme na druhou část desatera. Minulý týden jsme mluvili o té první, která se týká našeho vztahu k Bohu. A říkali jsme si, že to je ta bezpečná morální kotva. Dneska se podíváme na tu druhou, která popisuje, co je to ta horizontální morálka. Podíváme se na těch posledních 6 přikázání, které se týkají našeho vztahu k lidem. A se nějako minulý týden i teď se podíváme na to, jak Ježíš reinterpretuje to desatero, tu druhou část, do věcí, které pro nás má. Nejdřív si to přečteme a už dopředu můžu říct, že věci, na které se soustředí ta druhá část desatera, která je kratší než ta první, jsou věci a hodnoty jako úcta, věrnost, láska a přejícnost. A my se podíváme podrobně na všech 6 přikázání, které nám zbyly z toho desatera. Takže pojďme si nejdřív přečíst tu pasáž a budeme číst jenom tu druhou část desatera, která se týká vztahu k lidem. Cti svého otce i matku, ať si dlouho živ na zemi, kterou ti dává Hospodin tvůj Bůh. Nezabíjej, necizolož, nekrať, nelži o svém blížním, nezavíj svému blížnímu jeho dům, nezavíj svému blížnímu jeho manželku, jeho otroka, jeho děvečku, jeho býka ani osla, nezavíj svému blížnímu vůbec nic. To je všechno. 6 přikázání, které se týkají vztahu k rodičům, zabíjení, nevěry, krádeži, lhaní a závisti. Takových pěkných 6 negativních hodnot, se kterými lidé zápasí nejenom v České republice, ale všude na světě, dokonce před mnoha tisíci lety, když to Mojžíš tomu izraelskému národu četl. Takže pojďme se na to podívat jeden po druhém. 5. přikázání se týká vztahu k rodičům a 5. přikázání ustanovuje úctu jako trvalý základ rodinného vztahu. Úcta jako trvalý základ širší rodiny a rodinného vztahu a přikázání ctít rodiče zní velmi jednoznačně, jeho dopad na kulturu západu je obrovský. Ale zkusme se na to na chvíličku zamyslet. To přikázání ctí svoje rodiče nebylo dáno dětem. Děti byly v tom davu určitě, ale to není přikázání, které Mojžíš řekl, a teď děti, mám tady něco pro vás. Ctěte svoje rodiče. Protože to, co se chtělo po dětech, bylo něco jiného než úcta. To, co se chtělo po dětech, byla poslušnost. Ale Mojžíš tuhle tu větu říká celému tomu národu, kde dominantní masa jsou dospělí lidé. A co je pro nás taky zajímavé je, protože známe ten Mojžíšův příběh, že to je masa rodičů, kteří ztráceli svoje syny. My vidíme v tom příběhu u Mojžíše, když se Mojžíš narodil, že faraon se rozhodl řešit přemnožení izraelského národa tím, že přikazoval zabíjet mužské potomky. Takže to byla generace lidí, která měla svoje syny zabité už po narození. A těm, kteří přežili, tak Mojžíš říká, tady je přikázání, které pro vás Bůh má. To přikázání je, ctěte svoje rodiče. A zatímco u dětí se očekává vztah poslušnosti, u dospělých dětí vůči svým rodičům se očekává vztah plný úcty. Na Family Festu, což je naše série o rodině a manželství, kterou děláme v Elementu každý březen, a doufám, že jste na tom byli už v minulých letech a budete znovu, je to jedna z nejoblíbenějších věcí, kterou v Elementu děláme, tak tam často mluvíme o primární alianci. Učíme tam, že to, co učí starý i nový zákon ohledně manželství, je, že aby manželství mohlo fungovat dobře, musí se ti dva lidé, kteří se berou, oddělit od svých rodičů, aby mohli k sobě přilnout. A je to verš, který je napsaný v Genesis, první knize Bible, ale potvrzovaný Ježíšem a jeho apoštoly, že aby manželství mohlo vytvořit primární alianci, tak se musí oba dva oddělit od svých rodičů a přilnout, doslova přilepit se k sobě. Tenhle ten princip o úctě vůči svým rodičům není v rozporu s primární alianci. Právě naopak. Jen když se na začátku manželství oddělíme od svých rodičů mentálně, fyzicky, finančně, duševně, jakoliv, jedině když se oddělíme od svých rodičů na začátku manželství a přilneme ke svému manželství nebo ke svému manželovi, jsme schopni změnit později vztah ke svým rodičům z poslušnosti na úctu. A tohle je to, jak tyhle dvě věci fungují dohromady. Když se dokážeme oddělit od svých rodičů a přilneme ke svému manželovi nebo manželce a vytvoříme s ním jedno tělo, tak tehdy v průběhu té doby se dokážeme vrátit zpátky ke svým rodičům s novým postojem. Tentokrát ne s postojem poslušnosti jako děti, ale s postojem úcty, která se projevuje praktickou pomocí. A vidíme, že tohle bylo přesně to, co první církev učila svoje následovníky. Že pokud chtějí skutečně následovat Krista a být příkladem, tak se musí starat o svoji rodinu, musí prakticky ctít svoje rodiče tím, že se o ně starají. A apoštol Pavel později dokonce píše tyhle slova na konci svého života. Kdo se nestará o své blízké a zvláště o vlastní rodinu, zapřel víru a je horší než nevěřící. To jsou tvrdá slova a říká to jednoznačně, pokud chceš mít vztah s lidmi v pořádku, začínáš u svých rodičů, které potřebuješ ctít a prakticky jim pomáhat. Šesté přikázání, nezabiješ, obrací naši pozornost na naši vnitřní tendenci zbavit se těch, kteří mi vadí. Když se řekneme jenom, že nemáš vraždit, tak většina z nás si řekne, jo, jdeme rychle dál. Myslím si, že většina z vás, možná tady někdo takový je, potřebujete možná pak pokus pročení přijít modlitevnému stolu, ale drtivá většina z nás momentálně nepřemýšlí, že by někoho skutečně zavraždila. Nemáte schovaný v tašce kudu nebo pistoli a říkáte si, dneska po skončení půjdu a zabiju, zaslouží si to. Ale přestože to nikdo, drtivá většina z nás, by nechtěla udělat, a máme tady dost lidí, kteří mentálně už někoho dneska zapíchli, kteří mají touhu se některých lidí ve svém životě zbavit, protože mi vadí. A to je jedna z věcí, kterou Ježíš dělá, když reimpretuje desatero. Ježíš bere desatero, které zazní od Mojžíše a bere ho víc do hloubky. Ježíš se dívá víc na záležitosti našeho srdce, co se skrývá v našem srdci. A viděli jsme to u různých jiných případů, kdy třeba u modlo služby Ježíš mluví o naší lásce k penězům, jako nahrášky uctívání Boha. A Ježíš řeší víc naší motivaci, která je vnitřní, než to, co děláme navenek. A s touhletou, s tímhletím přikázáním to Ježíš dělá jednoznačně, s přikázáním nezabiješ, Ježíš to reinterpretuje o vnitřní nenávisti, o touze zbavit se někoho, kdo nám vadí. Takže v kázání nahoře Ježíš říká, slychali jste, že předkům bylo řečeno, nezabíjej. A kdokoliv by někoho zabil, bude vydán soudu. Já vám však říkám, že každý, kdo se hněvá na svého bratra, bude vydán soudu. Kdokoliv by svému bratru řekl tupče, bude vydán veleradě a kdokoliv by mu řekl blázne, bude vydán pekelnému ohni. Proto kdybys přinášel na oltář svůj dar a tam si vzpomněl, že tvůj bratr má něco proti tobě, nech svůj dar tam před oltářem a jdi se nejprve smířit se svým bratrem, teprve potom přijď obětovat svůj dar. Že již tady používá trochu hyperbolu a přehání to jakoby do extrému. Určitě to, že někdo někomu nadává, tak není v daný radě. On tam používá přímo to slovo Sanhedrin jako nejvyšší, našem předem bychom řekli ústavní soud. A jenom proto, že někdo někomu řekne tupče, tak není v daný ústavnímu soudu. To chápeme, že je jako hodně přehnaný trest. Ale zároveň tady Ježíš dává velký důraz na to, jak silně a vážně bere to, když znevažujeme jiného člověka. Ta nadávka tupče v češtině zní tak jako skoro roztomile, tupče. Ale v tom originále je použité aramejské slovo raka, což znamená doslova někdo, kdo je bezcenný, kdo nemá žádnou hodnotu, kdo je bezcenný. A každý, kdo se zajímá o historii, ví, že mnoho genocid, například holokaust nebo genocida v Rwandě, začala přesně na tomhletom půdorysu. Začala tehdy, když se o lidech jiného národa nebo jiné etnické skupiny začalo mluvit, že to nejsou ani lidé, že jsou to jenom nějací červy. Že jsou to jenom prostě nějaký červ, který potřebujeme zašlápnout do země. Začíná to tím, že mluvíme o druhých lidech, že nemají žádnou hodnotu. A křesťansko-židovský názor na člověka je, že člověk má hodnotu ne proto, jak se chová, ale protože je stvořený k božímu obrazu. Boží obraz, který je v něm, mu dává hodnotu bez ohledu na jeho charakter. A to je ohromná věc, která zásadně mění náš postoj a morálku. A to, na co Ježíš tady naráží, je, že když my snižujeme něčí hodnotu, pak nás Bůh vydává soudu, protože Ježíš jednoznačně zastává názor, že horizontální morálka, jak se chováme k lidem, je ukazatelem vertikální víry. Sedmé přikázání upevňuje manželský život. A je to přikázání nescizoložíš, tož je vlastně, to slovo moc se nepoužívá, ale cizoložství je slovo cizí lože. Spíš ve špatné posteli, jinými slovy. A to desatero říká, máš nějakou postel a spíš ve špatné posteli. Jinými slovy, nevěra je zásadní zrada manželství. A tady vidíte, jak je to spojené s tím pátým přikázáním. Páté přikázání mluví o úctě k rodičů, sedmé přikázání mluví o věrnosti ke svému manželovi nebo své manželce. Ideální rodinou podle desatera, a vidíme, že Ježíš to potvrzuje, je manžel věrný své ženě a dětem, který ctí své rodiče. Ale když jsme u toho, zastavme se na chvíličku u sexu, protože navzdory všem různým špatným pohledům na manželství a to, jak se manželství v naší kultuře snižuje, manželství je méně náchylné na nevěru než jakýkoliv jiný vztah na hromádce nebo v nějakém jiném soužití. A v židovsko-křesťanské kultuře sex je znamení a pečetí sebevydání jednoho člověka druhému a je tak důležité, že pokud člověk sex dává bez rozmyslu, stává se jedním tělem i s někým, s kým nemá být. A apoštol Pavel doslova říká, že když někdo spí s prostitutkou, stává se s ní jedním tělem. Přilepuje se k ní, protože sex je mnohem silnější než fyzický akt. Je to duchovní a duševní akt spojení mezi dvěmi lidmi a sex byl primárně stvořen k potěše člověka, ne k plození dětí. Na začátku, když Bůh stvoří Evu, tak ji nestvořil proto, že potřeboval, aby s Adamem vytvořili více lidí, ale stvořil Evu proto, že Adam se cítil sám. mandát tvořit děti přišel později. Sex byl daný pro samotu toho člověka, který byl stvořený Bohem a má smysl a sílu komunikovat lásku, vzájemné oddání a konečné vyjádření zranitelnosti a důvěry. A právě proto je nevěra tak silně zničujícím faktem, protože jsme nejenom porušili přísahu, ale nevěra vždy zahrnuje podvod, neupřímnost a nelojalitu a nakonec všichni prohrají. Ale aby to nebylo tak lehké, Ježíš jako u přikázání nezabiješ i přikázání nescizoložíš, bere a reinterpretuje více do hloubky a říká, slychali jste, že bylo řečeno necizolož, já vám však říkám, že každý, kdo by se chtivě podíval na ženu, už s ní cizoložil ve svém srdci. O čem tady Ježíš mluví? Mluví o tom, že uvidíš, protože mluví tady víceméně k mužům, nějakou hezkou holku, tak si už cizoložil? Když jsem podíval, že někoho řekne, no, to je hezká holka, už si cizoložil? Ne, Ježíš tady nemluví o prvním pohledu, ale mluví o tom druhém, třetím, čtvrtém pohledu, který je spojený s představami svádění, mentálního svlékání a vědomého fantazirování o sexuálním vztahu s někým, kdo není tvoje žena. Tohle Ježíš říká jednoznačně. Pokud se podíváš na ženu a mentálně je svlíká, říká si, jak asi vypadá pod těma hadrama, už si s ní cizoložil. Už si s ní cizoložil. Osmé a deváté přikázání jsou uplatněním lásky před sobectví. Přikázání nekrást a nelhat, nebo taky někdy nepomlouvat nebo nepodávat křivá svědectví, vytváří pevný základ společnosti, pro nás to vypadá skoro utopisticky, ale ukazuje to, že o co Bohu jde, je naše hluboká vnitřní proměna. Proměna, kdy budeme mít takové vztahy, že si nepotřebujeme vzájemně lhát, a proměna, že budeme mít takové vztahy, že budeme sobě přejístní a nebudeme krást jeden od druhého. A je to proměna, která nás vede k opačnému životnímu standardu. A apoštol Pavel později popisuje, jak vypadá proměněný život křesťana, který tyhle ty přikázání ve svém životě aplikuje. Říká tady, zloděj ať přestane krást a začne pracovat. To je úžasná věta. Zloděj ať přestane krást, jinými slovy, přestan si brát, co ti nepatří a začni makat. Ať se slušně živí vlastníma rukama, aby se měl oč podělit s tím, kdo má nouzi. Všimněte si, jak Pavel to obrací. Říká, zloděj si bere to, co nemá a to, co se mu líbí u někoho jiného, aby to měl. A říká, nový standard je, pracuj, aby si měl a mohl to dávat jiným. To je úplně dramatická proměna. To není jenom pracuj rukama, nech si to pro sebe. To je pracuj, aby si byl štědrý. A je to tak dramatická proměna, že společnost, která žije podle toho, je naprosto proměněná společnost. Můžete si to představit, jak by vypadal náš svět, kdyby nejenom, že jsme nekradli, ale místo toho jsme ještě plně pracovali, aby jsme mohli být štědrými lidmi. Tohle by bylo doslova ráj na zemi. A Pavel pak pokračuje dál a mluví o tom druhém přikázání. Z vašich úst ať nevychází nic zlého, vaše slova, ať jsou dobrá, posilující tam, kde je potřeba a užitečná těm, kdo je uslyší. Místo lhaní, pravda, která pozbuzuje. Tohle je horizontální morálka v tom nejlepším. A pak je tady desáté přikázání a to je takové dlouhé z té pasáže, že nemáme závidět vůbec nic. Tam seznám, co všechno nemáme závidět. Nemáš závidět auto, televizi, mikrovlnku, ledničku, byt. A prostě vůbec nic. A desáté přikázání nás vrací na počátek Bohu, který vysvobozuje a který nás zaopatřuje. Celé desatero začíná tím, že Bůh je náš Bůh, který nás vysvobodil z otroctví Egypta. Závist nás dovádí zpět do otroctví. Do otroctví toho, co nemáme a co má někdo jiný. A vždycky budou v našem okolí lidé, kteří mají víc, než máme my. A život plný závistí je sociální, ale také duchovní problém, protože nás to dovádí zpět do závislosti a otroctví, kde nebudu nikdy spokojený. Možná právě proto nás apoštol Pavel nabádá k tomu, abychom se radovali s radujícími. Když se někomu daří, když se někomu něco podaří, když někdo má radost, tak se radujeme s ním, protože tím pozbuzujeme a podpíráme to, že se mu daří a my mu to přejeme a zároveň nás to osvobozuje od vnitřního otroctví. Protože Bůh má pro nás něco lepšího, než dodržovat příkazy. Bůh má pro nás život ve svobodě. A desatero není o příkazech primárně. Desatero je o životě ve svobodě, kterou nám Bůh získal tím, že nás vysvobodil z otroctví. To bylo poselství desatero od Mojžíše. A když Ježíš a jeho apoštolové reimpretují desatero do dnešní doby, tak je to stejný půdorys. Smyslem desatera je žít ve svobodě, kdy si uvědomíme, že plnohodnotný život nelze mít bez Boha a nelze mít život s Bohem, pokud nectíme jeho obraz, kterým jsou lidé. Plnohodnotný život nelze mít bez Boha, ale nemůžeš mít život s Bohem, pokud nectíš jeho obraz, kterým není nikdo jiný než druzí lidé. A to je poselství a smysl desatero a to je naše reinterpretace, kterou nám dává Ježíš desatera pro náš život. Jaký máš vztah s Bohem a jaký máš vztah s lidmi, vzájemně spolu souvisí. Abys měl vertikální víru, potřebuješ mít horizontální morálku. Ale horizontální morálka sama o sobě nestačí, pokud nemáš vertikální víru, která má jistou kotvu Boha jako bezpečnou kotvu tvé morálky. A to je, přátelé, něco, proč jsme se o tom bavili. Proč být dobrý? Protože když jsme dobrými lidmi a snažíme se chovat k lidem dobře, posunuje to naši víru s Bohem. A čím silnější víru s Bohem máme, tím lépe a snažší je pro nás chovat se zase zpátky k lidem. Je to vzájemná součinnost, která funguje dohromady a to se mi líbí, protože Bůh nám nedává příkazy, co máme dělat, aniž by nám dal kotvu, které se můžeme chytnout. A to je jeho přítomnost, to je jeho dar, to je jeho blízkost v našem životě. A tak já vám přeju, abyste mohli mít silnou vertikální víru a úžasnou horizontální morálku, aby každý viděl, že dokážeme nejenom věřit, ale dokážeme žít v lásce, protože ty dvě věci spolu souvisí, jsou sladěny dohromady a vzájemně nás podporují a dávají sílu být dobrým. Pojďme se na závěr. Pane Ježíši, já ti děkuju za to, že jsme mohli mluvit tomhletom těch posledních třech týdnech o desateru, ale především o té reinterpretaci, kterou si nám ty přinesl a já ti děkuju za to, že jsme se mohli naučit něco z toho textu, který nám byl zachován. A mně se líbí, jak vzájemně ty věci spolu souvisí a jak moc si toužíš potom, aby naše srdce bylo proměněné, abychom mohli žít novým a lepším způsobem. A čím líp žijeme, tím větší víru máme, tím líp žijeme, protože tvoje víra, tvoje láska jsou základem naší cesty za tebou. A já se modlím o to, aby si požehnal každého jednoho z nás, ať se na tu cestu může vydat s odvahou, že čím víc bude věřit, tím víc bude milovat, tím víc bude věřit, protože pak tenhle svět bude úplně jiný. Amen.